jeziku rode da ti pojem.
Emisija o srpskom jeziku i književnosti.
Slušaoci, draga braći i sestre, pomaže Bog. U ovom izdanju emisije o jeziku rode da ti pojem, na talasima Radio Svetigore, slušamo priču o znamenitom srpskom piscu Miodragu Pavloviću, koju nam plasira profesor srpskog jezika i književnosti Milorad Durutović. Objavljujući 50-ak knjiga poezije, 20-ak knjiga eseja, više proznih, dramskih i putopisnih ostvarenja, te na izradu posljednjih 10-ak godina i više romana, Miodrag Pavlović je svrstao u red najplodnijih i žarovski najraznovrsnijih staralaca u srpskoj književnosti, kaže Durutović, a ne smije se zaboraviti ni njegov antologičarski rad.
Antologičar ne osjeća potrebu da objašnjava zašto svoju antologiju srpskog pesništva počinje 13. vekom, odnosno poezijom stare književnosti. Radije bi sam čuo neko objašnjenje zašto se, sem retkih izuzetaka, smatralo da naša lirska poezija počinje da postoji od Njegoša i Branka Radičevića. Lepa bi to bila književna i pesnička tradicija koja bi trajala tek jedno stoljeće. Intenzivan dijalog sa našom osmovjekovnom pjesničkom, ali šire od toga, sa našom nacionalnom, kulturnom i duhovnom tradicijom, vodio je Miodrag Pavlović u svojim eseističkim radovima. Bilo da je pisao tekstove o našem srednjovjekovlju, o našem usmenom stvaralaštvu, o našim modernim, ali najmodernim pjesnicima. Također, posebno je značajan njegov eseistički doprinos u izučavanju mitologije, religije, slikarstva i antropologije. Istovremeno, njegova eseistika mogla bi se uzeti u obzir kao vrlo korisna osnova za tumačenje njegovog pjesničkog stvaralaštva. Čak se i pjesnikova zapažanja izrečena povodom poezije drugih, pogotovo njemu bliskih pjesnika, mogu katkad tumačiti kao prave autopoetičke minijature. Primjera radi. Pišući predgovor za zbirku Nepočin polje Vaska Pope, Pavlović proročki kaže: naše uverenje da obnova klasičnog epa nije moguća, ali da poezija ipak ide ka tome da nađe za sebe arhitektonsku osnovu velikog oblika, koji će biti samo analogan, ne i podudaran sa epskom strukturom. Ovo Pavlovićevo zapažanje potvrdile su skoro sve kasnije popine zbirke, pogotovo Sporedno nebo i Vučja so, ali i pjesnički radovi drugih naših pjesnika, na primjer Matije Bećkovića. Međutim, u ništa manjoj mjeri potvrdio to i čitav niz Pavlovićevih pjesničkih knjiga, pogotovo onih iz njegove epske faze.
Vraćajući se na same početke Pavlovićevog pjesničkog stvaranja, profesor Durutović ističe i značaj koji je pjesnik imao u svrgavanju van književnom doktrinom uspostavljene poetike socijalističkog realizma.
Pjesnik se najprije sa nekolicinom drugih pjesnika, evo da pomenem neke, Matić, Konstantinović, Popa, oglasio u čuvenom dvobroju mladosti iz 1951. godine. Međutim, poezija ove grupe pjesnika odmah je bila označena kao ofanziva poetskog nesmisla i besmisla. Za Miodraga Pavlovića specijalno je rečeno da se oglasio jednom mutnom, prozno-poetskom ekshibicijom koja se zove Zaključak o smrti. Čak se i jedan ovakav stav, izrečen od strane Milana Bogdanovića, jednog od vodećih kritičara toga vremena, mogao protumačiti kao signal da se u srpskoj poeziji početkom 50. godina prošlog vijeka zaista dogodilo nešto novo, nešto što je odudaralo od uobičajenog, u Jausovom smislu očekivanog načina pjesničkog stvaranja. Zaista već godinu dana nakon istupa u pomenutom Dvobroju mladosti pojavljuje se prva Pavlovićeva zbirka 87 pesama, koja je zajedno sa korom Vaska Pope označila definitivan slom poetike socijalističkog realizma. Revolucionarnu vrijednost ovih zbirki među prvima je uočio Zoran Mišić, dok su, na primjer, Vaska Popu predstavnici starije kritike optuživali za besmisao i nadrealističko buncanje, dotle je Mišić pokazao da Popine poetske vizije retko kad nisu svodljive na svoju racionalnu suštinu, da se one, čak i formalno logički, gotovo uvijek mogu do kraja odgonetnuti. U tekstu Sunčeva svetlost na stubu sećanja, pored brojnih drugih promišljenih zapažanja, Mišić je istakao da je Miodrag Pavlović pjesnik izrazito antiromantičarskih afiniteta. A vrijeme je pokazalo da je to postala i trajna odlika Pavlovićevog stvaranja. Za Mišićem su krenuli drugi kritičari. Jedni su tako u prvim Pavlovićevim zbirkama vidjeli nadovezivanje na tradiciju naših modernističkih i nadrealističkih pjesnika, drugi su pak isticali njen klasični i klasicistički karakter, da bi u zbirci Mleko i iskoni, kao i nekim drugim koje su slijedile za ovom, uočili neke elemente postmodernističke poetike. U pjesničkom opusu Miodraga Pavlovića zbirka 87 pesama ima specifičan status, ne samo po svom književno-istorijskom značaju, već i po mnogim svojim poetskim osobenostima. Ova zbirka sa godinu dana kasnije je objavljena zbirkom Stup sećanja i 1957. godine objavljena zbirkom Oktave, sačinjava prvu etapu Pavlovićevog stvaralaštva. Moglo bi se govoriti o tome kako se Pavlović sa svakom novom zbirkom postepeno udaljavao od poetskih osobenosti svoje prve zbirke. Tako i do sada isticano da zbirku 87 pesama odlikuje fragmentarnost i razaranje pjesničke slike svijeta, za razliku od narodnih u kojima se konstantno ispoljavala težnja ka unutarnjoj koherenciji i cjelovitoj viziji svijeta. I sve je to tačno. Međutim, zbirka 87 pesama istovremeno je pokrenula nekoliko tematskih linija koje odlikuju cjelokupni opus Miodraga Pavlovića. Ako baš hoćemo, već je prva pjesma iz ove zbirke označila početak pjesnikovog eshatološkog promišljanja koje odlikuje i njegov potonji romancijerski rad. Pjesma je kratka, pa je navodim u cijelosti. Probudim se nad krevetom Oluja, padaju zrele višnje u blato. U čamcu zapomažu raščupane žene, vihor zluradih noktiju davi mrtvace. Uskoro tome ništa se neće znati. Znači, ova nevelika i nenaslovljena pjesma ima karakter prologa ne samo za uvodni ciklus Slobodni stihovi, odnosno za podciklus Šuma prokletstva, već za zbirku u cijelosti. Otuda uvodni distih Probudim se nad krevetom Oluja, samim smještanjem na početak zbirke poprima jedno simboličko značenje. Sa buđenjem lirskog subjekta budi si čitav svijet košmarnih apokaliptičnih slika koje su, mnogo je puta isticano, nastale kao posljedica tek proživljenog rata.
Dude!
Nade, put spasenja, put potrage za identitetom, božanskim prostorom, metaforički je naznačen u naslovu Pavlovićeve druge zbirke Stup sećanja, kaže profesor Milorad Durutović govoreći o književnom dijelu Miodraga Pavlovića.
Slijedeći civilizacijski razvoj biblijskih vremena preko drevne Helade, Vizantije, srednjovjekovne Srbije, sve do modernih i ovih najmodernijih vremena, Pavlović zalazi u najraznovrsnije egzistencijalne modalitete, ne bi li sagradio upravo to, jedan stup sjećanja, te samim tim sagledao cjelinu ljudskog iskustva. Međutim, Pavlović ne samo da gradi i dograđuje svoj stup sjećanja, on ga istovremeno problematizuje, kako u poeziji, tako i u esejima. Sjećanje može da navede na ludosti, što se vidi kod naroda suviše obuzetih tradicijom, sjećanje može da ispuni pojedinca i grupe dubokom melanholijom i najzad sjećanjem se može uništiti nešto vrlo dragoceno, ono što je predmet samog sjećanja, kaže Pavlović u jednom eseju. Stup je, dakle, jedan od najvažnijih simbola ili motiva, kako već hoćemo u poeziji Miodraga Pavlovića. Ali čak i jedan tako markantan simbol, zajedno sa još nekim kosmogonijskim simbolima, kakvi su voda, kamen, riba, lobanja, stepenice, svjetlost, pomenem samo neke, ipak sačinjava samo jedan deskriptivni sistem međusobno povezanih simbola skoncentrisanih oko jednog ključnog simbola hrama. Međutim, hram je za Pavlovića i više od toga, on je njegov estetski i poetski ideal, o čemu svjedoče i brojni pjesnik u eseji, intervjui. Dobro je neko od kritičara pomenuo da hram za Pavlovića predstavlja ono što most predstavlja za Andrića. Ali analogije možemo praviti dalje, pa reći da ono što je poetika sumatraizma za Crnjansko, to je poetika hramovnosti za Pavlovića. U jednom tekstu Pavlović govori baš o tome kako je još od svoje mladosti želio da napiše knjigu pjesama, ili bar da njegova poezija izgleda kao jedan zatvoreni hramovni prostor, ne bi li kao takva izražavala cjelinu svjetske slike. Rukovođen takvim poetskim i estetskim idealom, Pavlović je insistirao da se svaka njegova pojedinačna knjiga sagledava u kontekstu cjelokupnog opusa, jer najzad, svoj pjesnički opus Pavlović jeste oblikovao kao jedinstvenu poetsku cjelinu. A kako tu cjelinu obrazuje 50 knjiga, sa pozicije čitaoca kao prava olakšavajuća okolnost djeluje to što se sagledavanju tog impozantnog pjesničkog opusa može pristupiti kretanjem od jednog do drugog niza ciklički povezanih ili tematski uobličenih i uokvirenih pjesničkih knjiga. Otuda svaku pojedinačnu pjesnikovu zbirku, kao i svaki pojedinačni ciklus pjesničkih knjiga, odlikuje relativna otvorenost i uslovna završenost što je, po mišljenju Ljudmile Sproge, opšta odlika cikličnih formi. Naravno, organizovanje pjesničkog opusa kao jednog integrativnog teksta u Pavlovićevoj poetici ima i svoje ontološke pobude. Tu se, na primjer, može napraviti veza sa simbolističkom estetikom, to jest sa nekakvom težnjom, a rekao bih i čežnjom, da se obnovi mit o svijetu ili mit o kosmosu. Otuda Pavlović i kaže u jednoj pjesmi: Vaseljena nije strašna, ni ogromna kad je cela. Težnja za iskazivanjem cjelovite vizije svijeta u Pavlovićevoj poeziji prvi put je jasno formulisana u 1962. godine objavljenoj zbirci Mleko iskone. U tom smislu ova nevelika zbirka od svega 14 narativnih pjesama pjesnikovom opusu ima graničnu i temeljnu vrijednost. S jedne strane, od rane faze pjesnikovog stvaralaštva diferencira se nizom tematskih, stilskih i žanrovskih osobenosti, usmjeravajući s druge strane dalje razvoj pjesnikove poezije, pogotovo zbirki koje za njom neposredno slijede. To su zbirke Velika Skitija, Nova Skitija, Hododarje i Svetli tamni praznici. Ovih pet zbirki inače sačinjava jednu od središnjih faza u pjesnikovom stvaralaštvu. Šta više, ove zbirke funkcionišu kao jedna poetska cjelina, kao niz ciklički povezanih knjiga, odnosno kao delovi jedne knjige, eposa, kako to uveliko stoji u Deretićevoj istoriji srpske književnosti. U svojevrsnom epskom zamahu, Pavlović kroz ovih pet zbirki slijedi civilizacijski kontinuitet, krećući se kroz prostor i vrijeme drevne Helade, Vizantije i srednjovjekovne Srbije, dopirući najzad sve do ovih modernih vremena.
Govoreći o zbirci Pavlovićevih pjesama Mleko Iskoni, profesor Durutović kaže da je pjesnik ovom knjigom odredio korijen kulturnog i duhovnog identiteta. U tom dijelu on je analizirao posebno pjesmu Orest na Akropolju, nastavljajući taj put ka Pavlovićevoj knjizi Velika Skitija.
Svaki mi stepenik za petom propeva, belog je hora iskonski glas, ali ne čuje se daleko. Žega je prigusila odjeke, ja dolazim. Od ozgo druge stepenice silaze u hram i njima neko dolazi, sa mnom u korak, neka dođe. Sa konja neka mi sudi, srećno da je sretanje. Tako glasi prva strofa ove pjesme. To je da je Pavlović ovim stihovima adaptirao sliku kosmičke vertikale, ose, stuba, kako već hoćemo, poznate nam iz brojnih mitoloških sistema. To jasno potvrđuje združeni simbolizam stepenica i hrama. Tako se daje slika jednih stepenica kojima se silazi u hram, i to po svemu sudeći neko božanstvo, i slika drugih stepenica kojima se orez uspinje pod hramom. Sva Orestova tragičnost kao da je sadržana baš u tome što nema nikog da mu sudi i time ga kazni ili oslobodi, svejedno. U odsustvu bogova ne čine to ni njihove personifikovane predstave. Vidimo kako glaseti stihovi. Neka dođe ovamo more, šiljato sunce, nebesko saće praznine, svi na brdo da kazne krivca. Oni tada zađu nekud unutra, ostave me u sumraku samog, da ovdje ustoliči zločin. Kao epilog Orestove tragične sudbine stoje sljedeći stihovi. Na gologlavoj zemlji jedan drugi čovjek stoji i nijedan bog. Taj drugi čovjek i dalje je Orest, ali sada lišen svog identiteta, jer sa nestankom bogova nestaje autoritet moralnih principa, a bez prisustva takvih principa, da se nadovežem na Simovića, nestaje mogućnost Orestovog izbavljenja. Što je u Pavlovićevoj reinterpretaciji mita od posebne važnosti, budući da je prema mitskom predanju Orest spašen voljom bogova Atine i Apolona. Najzad, kritika je uočila da ova pjesma sadrži jednu suptilnu vezu sa zbirkom Velika Skitija. Naime, odgovor na pitanje koje postavlja Orest okružen ostacima grčke civilizacije, koli će od ozgo doći da me prizna za sina, daju Sloveni iz ugodne velikoskitijske pjesme Sloveni pod Parnasom, i to kroz sljedeće stihove. Božanski će star su vazduhu svanuti i ruke spustiti na naša ramena da nas priznaju za nove sinove. Sam naslov ove pjesme možemo razumjeti kao jasan signal da je Velika Skitija osmišljena kao nastava prethodne zbirke. Tamo gdje je Pavlović ostavio drevnu Heladu u ruševinama, tu je istovremeno pronašao temelj novog slovenskog svijeta kao nasljednika antičke kulture. Ostalo mi i osnovne poetičke strategije iz prethodne zbirke svoju primjenu našle su i u ovoj 7 godina kasnije objavljenoj zbirci. Tako se narativizacija pjesama i u Velikoj Skitiji postiže tako što se junacima daje da govore, samo što ovdje više ne progovaraju junaci starogrčkog, književnog i mitološkog nasljeđa, već iz jednog drugog kulturnog i civilizacijskog kruga. Progovaraju slovenski pjesnici, pagansko božanstvo Svetovid, bogumilska Jeres, srpski srednjovjekovni vladari, kao i brojni drugi junaci, čiji identitet valja tražiti u istorijskom ili mitološkom kontekstu. Na istorijskom planu, Velika Skitija obuhvata vrijeme od dolaska Slovena na Balkan, pa sve do pada srpske srednjovjekovne države pod tursku vlast. Međutim, koliko god bilo očigledno prisustvo aluzija i reminiscencija na istorijske ili kvazi-istorijske događaje, može se ustvrditi da Pavlović prevazilazi gotovo po pravilu istorijski kontekst, i to u cilju stvaranja svevremenih, univerzalnih istina, nekakvih vječnih prototipova.
Profesor Milorad Durutović ove zaključke ilustrovao je jednom od uvodnih pjesama Velike Skitije, Bogumilskom pesmom.
Traže moju glavu, sve što na glavu liči, bacaju po livadama na hrpe i noću gaze konjima. Zemlji otvaraju okna, te vade srebrnu rudu, što glavi proročkoj slična je, pa i obe se o hrastovo branje. I oblake kad ljudski pokažu lik, čakljama svlače i kopljima bodu. Traže moju glavu, a nisu ni čuli moju reč, kao guja bez otrova u glavi, po gudurama ležim, nemoćan da svoju kožu promenim. O kneževi pijani, što me sa bedema vrebate, zar mislite, neće moj govor dalje od lokve moje krvi? Zemlji sam blizak, ona bolje pamti reči no krv, u nedra ću je kazati, zagrljen sa zovama, sve što o ljubavi znam. Mali je vaš mač, da čitavoj zemlji glavu poseče. Pogledajmo, tačno je da istorijski kontekst, poznavanje istorijskog konteksta potpomaže razumijevanju ove pjesme, ali isto tako tačno da ova pjesma predstavlja svojevrsnu pobunu protiv svevremenosti dogmatskih i totalitarnih sistema. Uostalom, Pavlović i sam živjeći u jednom totalitarnom sistemu je isticao kako i danas u ovim modernim vremenima lako pronaći emotivnu identifikaciju s Bogumilima. A najzad, Bogumilska pjesma i nije ništa drugo do vapaj za slobodom. Temi slovenstva i slovesnosti Pavlović se vraćao i u svojim kasnijim zbirkama. Neposredno nakon ovog mitsko-istorijskog i društveno-kulturnog ciklusa, kako ga naziva Đorđe Despić, uslijedilo je stvaranje još jednog pjesničkog kruga koji obrazuju tri zbirke, Zavetine, Karike i Pevanje na viru, da bi opet nakon njih uslijedila takozvana epska faza pjesnikovom stvaralaštvu. Ovu fazu sačinjavaju, kako je to pokazao u svojoj studiji Bogdan A. Popović, poeme i spjevovi, evo da ih napravim, to su Apokalipsa, Bekstva po Srbiji, Opšti život, Vidovnica, Divno čudo i Zlatna zavada. Nakon ove epske faze, koja se završava negdje početkom 90. godina, obrazovala se još jedna koja bi se mogla odrediti kao prozno-poetska. Iz ove posljednje prozno-poetske faze zadržao bih se tek na zbirci Međustepeni, tačnije na njenom naslovu. Uvjeren sam, kada se jednom razriješi semantički potencijal ove naslovne kovanice, doći ćemo do jedne od ključnih poetsko-filozofskih ideja Miodraga Pavlovića. Tumačeći simboliku i metaforiku najzad značenje ove naslovne riječi, pjesnikinja Zlata Kocić će reći da je međustepenik oznaka i za međuprostor, i za međuvreme, međustanje, međuoblik, međuproces, uopšte nešto između. A ja bih dodao da je međustepenik oznaka za transcendentni prag, odnosno za prostor koji istovremeno spaja i razdvaja čovjeka i Boga. Ako dopustim i sebi malo metaforike, rekao bih da međustepenik predstavlja najvisočiju tačku do koje može doprijeti čovjekovo misaono oko. I ko uzmogne da dobaci svoj pogled ili svoje srce do te najvisočije tačke, taj će doći na sami pedalj od Boga.
To sve u ovom izdanju emisije O jeziku rode da ti pojem na talasima Radio Svetigore. O našem znamenitom književnom stvaravcu Miodragu Pavloviću govorio je profesor srpskog jezika i književnosti Milorad Durutović. Do novog susreta na talasima Radio Svetigore pozdravljaju vas Danilo Radović, Pavle Božović i Slavko Živković.